Auzi, Luica, prietene, umbla cum prin oraș o vorbă că vine iar o trupă de teatru la Călăraș.
Așa?
Sunt fericit să văd iar teatru. Tu-ți dai seama, e grozav.
Da, vai de tine, Ionele, vai de tine. Directorul a dat ordin să nu mai calce niciun elev prin grădinile de vară.
Cum?
Da.
Să nu mai văd teatru?
Da.
Păi eu fără pâine și fără apă aș mai trăi, dar fără teatru?
Știu.
Facem o trupă și dăm reprezentații.
Facem? Cine face?
Cum cine? Noi, elevii. Eu am să fiu director și prima morez. Tu te duci și faci jos de recuzită de la toți prietenii.
Director de teatru la 13 ani? Ai nebunit.
Spune mai bine cam ce-ai putea să aduci tu de acasă.
Poate chipiu și sabia lui taică-miu de când era în garda civilă, e bine?
Bravo, bravo, bravo. Eu adun niște perdele vechi și pânză de America.
Atunci, hai să vorbim și cu Scărlătescu. Poate ne dă curtea de lângă regie. Ridicăm scenă, așezăm bănci pentru spectatori. Ce zice?
Da, 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 bravo, Luică. Vezi că ne descurcăm.
Cum să nu? Da, da, și cât cerem pe bilete?
E, să nu cerem prea mult. 25 de bani stalul întâi. Așa? 15 al doilea și 5 parale al treilea.
Tu hotărăști. Și ce jucăm?
Ce putem și ce găsim.
Cum zici tu? Ca doar ești director de trupă, nu?
Da, și un director de teatru, chiar și la vârsta de 13 ani, are răspunderi serioase și grele.
Trăiți, domn director!
Ion Valjean sau Fascinația teatrului. Scenariu radiofonic de Micaela Gulea și Magda Duțu.
Ia uite, Luiza, ăsta e. Ăsta e CD-ul cu o inspecție 1936. L-am găsit. Pe mine m-a amuzat foarte mult. Vrei să-l auzi? Hai că până s-o întoarce bunica de spina avem timp.
Da, 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 pune-l. Hai, pune-l mai repede. Toma, piesa asta s-a jucat la vreun teatru?
Habar n-am.
O inspecție 1936. Adaptare radiofonică de Val Sănulescu după comedia lui Ival Jean.
Oare bunica de spina ce zice? Wow! Văd că a strâns atâtea documente aici. Fii atent câte dosare. Și CD-urile astea, de unde le are oare?
De la teatru radiofonic, așa mi-a zis.
Da, 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 chiar așa, unde a plecat? Tot la teatru radiofonic?
Habar n-am, știu doar că a plecat de vreme azi dimineață.
Nu a trebuit să fie. Toma, deschide-te. Nu, nu, stai, 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 oprește. Și scoate și CD-ul ăla, să nu se supere, te rog.
Bine, bine, bine.
Ce faceți, sunteți bine?
Noi? Da, te așteptam. Dar tu de unde vii, bunica?
Eu am avut o întâlnire la Biblioteca Academiei.
Ce vorbești? Îți dai întâlniri la Academie?
De ce nu, dragă Toma? Mă întâlnesc cu un strămoș al tău, scriitorul și avocatul Ion Valjean.
Eram sigur. Dar ia spune-mi, de unde numele ăsta? Era francez?
Da, de unde? Era oltean Jet Beget, născut la Turnu Măgurele în 1881. Se numea Ion al Vasilescu. Alexandru Davila l-a botezat Valjean.
Dar de ce tocmai Valjean?
În 1912 era judecător de instrucție al tribunalului Ilfov, când i-a prezentat lui Davila o comedie, Ce știa satul? Alexandru Davila, marele om de teatru, era pe atunci directorul companiei de la Teatru Modern. Autorul a aflat cu bucurie că piesa i-a fost primită. Se temea însă ca ministrul justiției, care era severul Thomas Telian, să nu spună că magistratura e incompatibilă cu teatru.
A, așa că s-a gândit la un pseudonim.
Nu el, ci Davila i l-a găsit. Din Vasilescu, nume de familie, al de la tatălui care se numea Alexandru, și Ion, adică Jean, i-a contras numele în V al Jean. Ortografia numelui s-a mai schimbat, dar sonoritatea a rămas aceeași, Valjean.
Și a plăcut pseudonimul ăsta? Dar piesa?
După premiera cu Ce știa satul, ziaristul Petre Locusteanu scria: domnule judecător de instrucție, o frunză de laur a căzut pe roba dumitale. De ce te sperii? De ce te scuturi?
Dar câți ani avea când s-a jucat Ce știa satul?
Vreo 30.
Înseamnă că notorietatea literară a venit devreme. Oare cum e să fii dintr-o dată celebru?
Ca orice om deștept, Valjean nu se prea lua în serios. Într-un ziar din anii 20, mărturisea că
celebritatea care îmbată pe atâția trebuie privită cu scepticism. După premiera Nodului Gordian, publicul comenta vesel prin foaier comedia mea. M-am luat după doi tineri care discutau foarte animat și prin următoarea conversație. Bravo, mă! Bravo! Am râs să mă prăpădez, nu alta! Morțuni și cu Manu! Au fost la înălțime! Bă, dar de cine o fi piesa? Bă, de cine? De Gusti! De cine vrei să fie? Bravo, mi-am spus eu. N-am muncit degeaba. Celebritatea era răsplata imediată.
Chestia e că nu știu prea multe despre Valjean. A câta generație de urmași suntem noi?
Era bunicul bunicii voastre. Aș vrea să vă spun atâtea despre strămoșul vostru, mai ales despre marea lui pasiune pentru teatru. Vedeți, aici pe masa mea de lucru am strâns o mulțime de documente despre Ion Valjean.
De-aia ești tu toată ziua la bibliotecă.
Păi vreau să public o carte despre el.
Crezi că prezintă vreun interes în ziua de azi?
Da, Luiza. Din moment ce din 1999 și până astăzi, piesa lui Generația de Sacrificiu a ținut afișul la două teatre din București.
Chiar așa?
Mai întâi la Teatrul Național și apoi la Teatrul Evreiesc de Stat, unde se mai joacă și acum.
E ceva.
De ce vă mirați? Strămoșul vostru era un adevărat om de teatru. Era un dramaturg apreciat. Prin 1937, Eugen Lovinescu îl numea umoristul nostru cel mai bun, cu o notă de finețe în observație. A fost director al Teatrului Național din București și director general al teatrelor. În calitate de parlamentar, a inițiat și elaborat o nouă lege a teatrelor. A inaugurat și teatrul la microfon cu piesa Ce știa satul. Același Lovinescu considera această comedie din 1912 poate cea mai bună comedie într-un act din literatura noastră. Uite, am aici o înregistrare de la Teatrul Radiofonic. Vreți să ascultăm puțin?
Mai întreb, dar ale cui sunt vocile?
Ei, draga mea, Luiza, sunt voci celebre. Radu Beligan în rolul soțului încornorat și Ileana Stana Ionescu în rolul soțioarei frivole.
Te-am înșelat, ai fost încornorat, ai fost ridicol. E, acum când ai mult dorită certitudine, cum te simți?
Dragă Elizo, sunt dintre aceia care socotesc că însăși mâhnirea trebuie să îmbrace haina eleganței. De aceea nu te aștepta să mă vezi insultând, vociferând, vulgar, grosolar, nu. Te-ai bătut joc de mine, de casa mea, de cinstea mea, de numele meu. Oricât m-ar durea ceea ce vei spune, te rog, spune tot.
Nu avea nicio grijă, dă-mi o țigare.
Te rog, poftim.
Mulțumesc. Nu fumezi?
Nu, mulțumesc. Deci, tot Antonio e erou?
Da, tot el.
Primare, atunci când v-am surprins
a,
eu...
Nu, nu. Atunci n-a fost nimic, era un lucru mai vechi. Începuse să-mi facă curte mai demult. Dar ce curte, Grigore, ce insistență, ce urmăriri. Ajunsese umbra mea. În amor, ca în orice întreprindere omenească, dacă ai răbdare și stăruiești, reușești. În cele din urmă i-am căzut în brațe.
Și... unde vă întâlneați?
A, la mine acasă.
Cum? Aici? În casa mea?
Tu nu erai acasă.
Plecasem?
Da, după niște recepții de traverse.
De unde știi?
Păi ți-a dus Nicolae hârtiile acasă și am văzut delegația de la minister.
Și au durat mult relațiile astea?
Da, până în ziua când l-ai prins tu sărutându-mă.
Dar lumea, lumea știa?
Știa, știa tot. Acum afli și tu, dragul meu.
Ce știa satul?
Da, ce știa satul? Ciudat. Nimic mai ciudat ca inima unei femei. Ți-aduce aminte că Antoniu la început nu mi-era deloc simpatic? Dar deloc, deloc. Când l-am văzut întâia oară la teatru, știi ce ți-am spus? Tipul ăsta are un cap de pasăre. Și tu râdeai, râdeai cu o poftă. Râdeai de un om care ți-a salvat viața.
Viața? Mie?
Da, după incidentul pe care l-ați avut la club, când l-ai provocat la duel, tot orașul voia. A aflat Marineanu și se bate în duel.
Cum? Lumea credea că eu știu ceva din...
Toată lumea credea că l-ai prins cu mine.
Știu că eu am fost mort, am trăit pe sub pământ. Unde mi-au fost mințile? Nu, mi se pare că visez, parcă ai povestit un basp. Ce-o fi zis lumea de scuzele lui?
Eu l-am îndemnat să-ți ceară scuze. Mi-era frică să nu te omoare. El a fost nobil. A primit.
E, asta e mai frumos. Prin urmare, am fost distracția orașului. Au râs de mine 50.000 de locuitori. Hei, trebuie să fi fost un haz generat. Scumpul meu, Antoniu, sunt vesel că am aflat. Am să-l caut tot la club și am să-i trag 4 perechi de palme. Altfel rămâne cu ideea că mi-a salvat viața.
De ce te superi, de ce te superi? Antoniu nu e vinovatul cel mare.
Ce se pare dumitare, nu?
Sunt alții mai vinovați ca el.
Alții? Care alții?
De pildă, Vasiliad.
Cum? Ai fost amanta lui Vasiliad?
A, da.
E, asta... Eram departe de a bănui.
Tu singur m-ai aruncat în brațele lui Vasiliad?
Eu?
Da, ascultă și să te convingi. Tu ți-aduci aminte anul trecut, prin noiembrie, când am plecat la București să-mi cumpăr pălării de iarnă, nu? La gara, Vasiliad, așa, pleca și el la București. Tu nu mai puteai de bucurie. Bravo, Vasiliad, merge și Eliza cu tine. Când mi-aduc aminte, se schimbase vremea, un frig să mor și vagonul neîncălzit, 4 ceasuri de frig, îmi înghețase picioarele. Vasiliad nu știa ce să mai spuie, ce să facă, să-mi treacă necazul. Vorbea despre dragoste, despre femei, despre bărbați. El era contra bărbaților.
Păi, natural.
Ei, și la București ne întâlnim la același hotel.
La același?
Da, fără să plănuim nimic, bineînțeles, simplă întâmplare. El dă ordine peste ordine hotelierului. Fă focul, domnule, nu vezi că cucoana a înghețat? Și treptat, treptat mi-am venit în fire. Simțeam căldura cum mă muia, ceva dulceag așa și adormitor care intra prin tot corpul. Mă furnica plăcut. Eu cred că dacă nu făcea focul, nu cedam, Grigore, să știi. Nici prin gând nu-mi trecuse așa ceva. Ca să vezi de ce depinde adesea cinstea unei femei. Focul a fost totdeauna dușmanul femeii.
Focul și hotelul.
Nu glumi, Grigore, viața e bizară.
Drăguță scenă, mi-a plăcut.
Piesa într-un act era domeniul în care Valjean excela. Chiar așa îl caracterizează George Călinescu. Uite ce spune în istoria literaturii române de la origini până în prezent. V. Aljan e un comediograf spiritual și plin de verbă, specializat în piesa de un act, fără intrigă stufoasă, susținută doar pe o conversație delicată. Tehnica e a vechilor proverbe misetiene, cu deosebirea că proverbul e înlocuit printr-o problemă morală.
A scris multe piese din astea?
Valjean era un avocat celebru cu multe procese importante pe rol. Muncea enorm, pentru că avea de ținut o casă cu 6 copii. Teatrul scria mai ales noaptea și în vacanțe. Dragostea de teatru nu l-a părăsit niciodată. A scris și i s-au reprezentat vreo 6 comedii într-un act. 4 s-au păstrat: Ce știa satul, Nodul gordian, Lacrima și O inspecție.
Dacă înțeleg eu bine, piesele într-un act ale autorilor români nu se mai joacă pe scenă.
Nu s-au mai jucat după al doilea război mondial.
Și înainte?
Se jucau frecvent. 2 dintre comediile lui Valjean, Ce știa satul și Nodul gordian, au fost reluate în teatrele din capitală și din provincie de 10 de ori.
Vai, bunico, și lumea venea la teatru să vadă doar un act?
Nu, draga mea. Împreună cu alte piese într-un act de alți autori, formau spectacole complete. Sau o piesă într-un act se putea reprezenta și ca levé de rideau.
Adică la ridicarea cortinei.
Da, da, stai bine cu franceza. Adică înaintea unei piese în 3 acte se reprezenta una într-un act. De exemplu, Ce știa satul s-a jucat la un moment dat în chip de levé de rideau înainte de O noapte furtunoasă a lui Caragiale.
Oh, cred că Valjean a fost onorat de această asociere.
Onorat și fericit, căci de nenumărate ori a afirmat că este un emul al lui Ion Luca. În același sistem s-a jucat și Nodul gordian, pe care am putea o supranumi comedia dării și luării de mită.
Se lua mită și pe atunci?
Din păcate, deși scrisă în 1921, mica piesă e de o actualitate tulburătoare.
Uite, o avem aici.
E înregistrarea din 1983, realizată, bineînțeles, la Teatrul Radiofonic. Ce ziceți de scena între Tiberie, funcționarul corupt, și actrița Lolo, cheltuitoarea lui iubită?
De zi ce trece ești mai frumoasă, strălucești cu obrajii ăștia bujurați de gel. Ești ca o păpușică.
Strălucesc? Așa ți se pare?
Desigur, Lolo.
Ah, ce bine mă cunoști.
Da, ce ai tu?
Nimic.
Cum nimic?
Strălucesc.
Ai, nu, Lolo, te rog, ce e cu tine? Nervoasă? Tocmai azi, la o zi atât de...
La o zi mare, nu-i așa? Da. Nu se potrivește. Ar trebui să fiu veselă. Mi-a adus anul nou un cadou. M-a evacuat.
Cine să te evacu... Anul nou?
Am ajuns pe stradă.
Cum adică te-a dat proprietarul afară?
Și încă cum? Astfel la 6, după ce m-a scos cu forța din apartament. Da, a pus lacăt, a luat cheia și mi-a zis: acum, domnișoară, până mi-aduci chiria, poți să dormi unde vrei, în cișmigiul autorității, unde poftești. N-am avut curajul să mă opun, ca să nu bage vecinii de seamă.
Și banii de chirie pe care ți-am dat eu?
I-am cheltuit.
Glumești, Lolo, glumești.
Ce crezi, că mi-a arde de glume?
Și eu, care te așteptam cu atâta nerăbdare, care puneam atâtea speranțe în seara de anul nou. Frumoasă surpriză. Lola, sunt un nenorocit. Mai strânge mâna, te rog, nu mai risipi așa.
Nu pot! Eu când am bani, cheltuiesc.
Da, dar și când n-ai, tot așa.
Tiberie, Tiberie, trebuie să-mi găsești mie, trebuie.
De unde, dragă, de unde? Luna asta am cheltuit 4 și le-a fost contată.
E posibil, dar ce fac eu? Unde dorm? Cum scot notele, costumul? Mâine seară joc în Regina Siamului. Am numai 2 ore, deci nu le știu nici pe alea. Dar joc? Sărbători sunt astea? Dacă n-aș ști că mă iubești, m-aș omori.
Lola, ce vrei să fac, Lola? Ce vrei să fac? Să omor vreun banchier, să ies la răspânte? Ce vrei să fac?
Ce-i cu plicul ăsta?
Care...
Tiberie, mică bani. De ce zici că n-ai? De ce?
Ce-am făcut? Am uitat plicul negustorului cu bani pe birou. Ia uite.
Cum ai bani și nu vrei să-mi dai?
Nu pune mâna, Lola.
Dar
nu pune mâna. De bani ăștia nu se atinge nimeni.
Dar ce, nici eu? De ce sunt de furat?
Mai rău, Lola, mai grav. Sunt corp delict.
Ei.
Mită.
Oh. Da. Retule, pe mine vrei să mă înșeli? Păi dacă e mită, sunt ai tăi, e dreptul
nu,
tău.
Nu, glumi cu primejdia. Ia uite ce ghinion, cum dracu te-ai văzut plicul?
Ascultă, Tiberie, te rog să nu-mi faci mizerii, sunt atât de iritată. Joacă nervii pe mine. Dacă până mâine nu plătesc, se află și râde toată trupa de mine. Și de că și tu poți să joc fără gozdul, Tiberie. Sunt într-o situație oribilă. Nu să mai spun că mă bagă în friguri și ideea. Știi că sunt superstițioasă. Să n-am eu bani de anul nou, o să meargă rău tot anul. Piazărea, Tiberie. Nu mă lăsa, Tiberie. E seara de anul nou, iubire.
Nu, de aici nu ai să iei niciun ban.
Pierdem vremea, Tiberie. Nu vrei să-mi dai?
Nu.
Împrumută-mi, dragă, îți dau chitanță.
Și chitanță, n-auzi? E corp delict.
Adică cum?
Sunt banii statului.
E adevărat, sunt ai tăi. Hai, că ție ți-a oferit.
Da, mie, dar nu-i pot primi.
De ce?
Mă mai întrebi, mă oprește legea.
Ascultă, Tiberie, dar de când e legea asta? E lege nouă?
Cum i-ai văzut, frate? Cum pusesem un proces verbal deasupra? Când te-ai văzut?
Am zărit colțul de la 1000. Păi ce, n-am dreptul să mă uit? Va să zic că nu poți să-i primești?
Nu.
Fiindcă te oprește legea.
Da.
Deși mă știi la ananghie.
Ce să fac?
Ei, frumos. Mă pui pe mine pe aceeași dreaptă cu legea? Ții-mul la mine, ce e drepta? Sărmanul Verzotti nu era un om prea fin, dar mă respecta mult.
Lola, te rog să nu mai pronunci numele samsarului acela. Mă scoți din minți. Dar nu pot, ce să fac? Nu pot să fac nimic. Nu e chip. E un caz grav, înțelege? Foarte grav.
Cum mai grav ca al meu? Când am ajuns pe stradă de sărbători? Nu vrei? Spune că nu vrei.
Nu pot.
Cât ți-a oferit individul?
3000.
Trebuie să fiu un om cum să cade. Un om serios. Pentru ce ai adus ajuns aici? Ce-a făcut, dragă?
Ce? Băi, nimic, vinde lemne cu măsuri false.
Banditul, banditul, adică cine știe. Sunt multe de zis, o fi având copii, casă grea, om sărac.
Care om sărac, negustorul ăsta e milionar.
Milionar. Și dacă e milionar, trebuie să fii cu atât mai prudent. Ei, nu, că chestia e și mai delicată. De ce n-am eu slujba ta?
Dragă, Lolo, ești absurdă.
Na, păi nu sunt absurdă, dar când văd bani, vreau și eu.
Nu.
Tiberitul.
Lolo, lasă-mă să-ți explic.
Dar mie nu trebuie explicat.
O să vezi că nu se poate, că trebuie dat un exemplu.
Știu că trebuie.
Spune-mi, bunico, dar de ce nu s-au mai jucat piesele într-un act după război?
Teatrele și-au schimbat orientarea, s-au modernizat. Spectatorii nu mai puteau sta atâta timp la teatru, așa că nu se mai prezenta Levé de Rideau. Din fericire, teatrul la microfon le-a readus în actualitate.
Poți să te întreb, cui a venit ideea teatrului la microfon?
Ideea plutea în aer. Postul Național de Radio a intrat oficial în funcțiune la 1 noiembrie 1928. A beneficiat de experiența posturilor străine, înființate doar cu câțiva ani înainte, care difuzau deja teatrul la microfon.
Atunci s-a ridicat clădirea din General Bertlo?
Nici vorbă. Construcția sediului de azi a radiodifuziunii române a început abia în 1945 și a durat vreo 10 ani.
Ce frumoasă trebuie să fi fost casa radio la începuturi! Cum sunt, de fapt, toate casele din vechiul București.
De la George Groner, un veteran al postului național de radio, am aflat cum arăta. În 1928, pe aceeași stradă, se afla o casă măricică, dar nu un palat, cu intrarea pavată pentru trăsura care pe atunci trăgea la scară. Automobile erau puține în București. O scară de piatră acoperită cu o marchiză ducea în holul mare. Salonul din dreapta era studioul. Deschideai o ușă obișnuită, necapitonată, și intrai într-o încăpere cu geamurile astupate. La mijloc era un pian. Din tavan atârna o sârmă și de sârmă microfonul. În camera de alături, care era de fapt o cabină de lemn ca cele telefonice, erau crainicii și aparatele.
Atâta tot.
Decorul era rudimentar, dar oamenii care vorbeau la microfon erau excepționali.
Bunico, vorbeam de începuturile teatrului radiofonic.
Da, la scurtă vreme după inaugurarea radioului românesc, pe 1 noiembrie 1928, de fapt după 3 zile doar, actrița Victoria Mierlescu,
cea care a jucat-o pe subreta Anica în Generația de Sacrificiu a lui Valjean.
Chiar ea. Văd că te-ai uitat prin programele de sală, inclusiv pe cel din 1936. Așadar, Victoria Mierlescu, de la Teatrul Național, deschide cu un recital de versuri lunga serie a personalităților scenei românești prezente la Teatrul Undelor. În seara de 23 ianuarie 1929, ascultătorii se pot delecta cu o montare dialogată a unui poem liric într-un act, O toamnă, de Alfred Moșoiu. Acesta deschide calea adevăratului teatru la microfon, teatru ce se afirmase destul de recent la posturile de radio din Franța și Austria.
Dar o piesă adevărată, peste câți ani s-a difuzat?
Peste mai puțin de o lună. La 18 februarie 1929, într-o seară geroasă, din noianul de piese într-un act care se jucau pe atunci, a fost aleasă comedia Ce știa satul, de Ion Valjean.
Sigur ai găsit consemnarea evenimentului, bunico.
De fapt, am păstrat revista Radiofonia de atunci. Zice așa: luni, 18 februarie, se joacă în studioul Societății de Radiodifuziune din strada General Bertlo delicioasa comedie Ce știa satul, de V. Valjean. Reprezentația beneficiază de prețiosul concurs al eminenților artiști ai Teatrului Național, doamna Maria Filoti și domnul Romald Bulfinski, care de altfel sunt și creatorii rolurilor din piesa lui Valjean.
Adică ei jucaseră deja în comedia lui Valjean?
Jucaseră cu ani în urmă. Uite ce mai spune. În broadcastingul românesc, producțiunea aceasta trebuie subliniată ca fiind prima încercare de a da teatru în studio. De altfel și fotografia lui Valjean are în revistă explicația autorul primului teatru radiofonic.
Cine a semnat regia?
Primul regizor al radiodifuziunii române a fost Victor Ion Popa. Dar nu era doar regizor, ci și un cunoscut scriitor.
Probabil și-a dat seama că în condițiile tehnice de atunci nu se puteau realiza spectacole prea lungi.
Așa e. A privilegiat, deci, piesele într-un act. Iar ce știa satul a fost reluată în noul studio inaugurat. Cu un an mai târziu, adică în 1930, apoi și în 1932.
S-au păstrat înregistrările?
Nu putea fi vorba de așa ceva. Atunci piesele se transmiteau în direct. Primele înregistrări pe bandă magnetică datează de-abia din anii 1948-1951.
Cred că teatrul radiofonic a fost un succes în țara noastră.
Mare succes. Și-a îndeplinit menirea de a deveni un adevărat teatru național, cum spunea Tudor Vianu.
Bunico, dar piesele lui Valjean s-au mai jucat?
La 10 ani după moartea lui în închisoarea comunistă, adică prin anii 70, aproape toate piesele lui Valjean au început să fie jucate la microfon.
Chiar dacă lumea nu le vedea la teatru, ele au putut totuși să rămână în conștiința publicului.
Adică doar așa i s-a făcut dreptate.
Da. Cum ai defini firea lui Valjean?
Era o fire pasionată. Am putea vorbi despre pasiunea pentru oratorie, care i-a adus multe succese la tribunal. A fost unul dintre marii maestri ai barei. Apoi, pasiunea pentru o politică curată, închinată intereselor naționale. Dar mai presus de orice, pasiunea pentru teatru. Aș spune că a fost definitorie pentru formarea lui intelectuală și artistică.
Vrei să spui că i-a plăcut teatrul de mic, așa cum ne-a plăcut și nouă?
Cred că v-am trecut. La 13 ani era director de trupă.
La 13 ani?
Da, în memoriile sale Valjean povestește cu mult farmec despre primele lui contacte cu teatrul.
Teatrul nostru e plin ochi. Lumea petrece, aplaudă, ne încurajează. În rolul de amorez nu mă întrece nimeni. Da, o fată îmi trimite flori, alta două portocale.
Ei, cred că părinții lui erau foarte fericiți.
Mai mult disperați. Meseria de actor era cât se poate de nesigură în vremea aceea. Domnul Vasilescu, tatăl, era un șef de vamă respectabil. N-ar fi vrut nici în ruptul capului ca unul dintre cei 7 copii ai săi să se facă actor.
Iliescu, fierarul, e cel mai mare negustor din Călăraș și e bun prieten cu tata. S-au întâlnit la cafenea și Iliescu i-a povestit ce talent am eu, prevestind că o să ajung un actor mare, cum e Toneanu. Tata e acum bine informat.
Gata, Ionela?
Da.
Ai terminat de mâncat?
Da.
Atunci ia vină-te puțin în gura.
Da, tată. Ce o să mai iasă și din asta? Tocmai acum când trebuie să plec la teatru.
Hai, vino. Vino, că vreau să te întreb ceva. Jucați și în seara asta?
Da, da. Jucăm Nazat de Negruții.
Nazat?
Da.
De
Negruții?
Negruții.
Da.
Da, da. Îmi pare bine. Ia, hai. Ia, hai, du-te tu în camera ta. Hai, mișcă, n-auzi?
Ce am mai trăznit? închis. Nu, nu, nu. De ce m-ai închis? Ah, peste ori într-o scenă am luat bani de la oameni. Ce-o fi acolo? Ce-o să zică băieții? Nu, nici nu pot să-i anunț, am în reprezentația. Vai de mine. Ah, s-a făcut 8:30, nebunesc. Se face 9. Doamne sfinte.
Haide, puneți-mi.
Dar unde mi-am lăsat broșa?
Unde ți-ai lăsat-o? Vezi că ți-am pus-o eu în caseta din screen. Îți lași lucrurile pe de rând. Da, mai bine, puneți pandantivul.
Da, știu, nu prea-mi place.
Da. Auzi, dar turnelul meu, unde o fi?
Asta-i bună, nu știu, dar ce mă întrebi pe mine?
De ce să nu te întreb și pe tine?
Gata, grăbiți-vă. Grăbiți-vă că sunt gata.
Hai să mergem, hai.
Plecăm imediat, de fiecare dată e la fel.
Bine, plecăm.
Mișcați-vă odată, că nu vreau să întârziem la balul de la casino.
Bine că au plecat. Trebuie să ies din capcană orice ar fi.
Studiez atent tocurile de la fereastră, casa e veche și tocul putregăit. Încep să împing cu umărul un fier din gradi. Mușchii s-au încordat ca niște odgoane și fierul iese din scândura putrezită. Răsuflu. E un Dumnezeu și pentru noi, directorii de teatru. Repede mă vârp între grate și sar. Corbea latră îngrozitor și-l mângui mereu ca să-l potolesc. Cu el m-aș înțelege, dar a strânit toți câinii din hala și fug spre teatru cu câinii după mine ca un hoț dibuit de poliție. Doamne, 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 ce grea e viața de artist. Într-un suflet am ajuns la grădină. E 9:30. Lumea de să plece plictisită de atâta așteptare. Ce mă fac?
Hai!
Doamnelor și domnilor, din motive neprevăzute,
așa?
Reprezentația de astăzi seară se amână. Nu! Nu! Aveți răbdare! Așa începe revista Nazat!
Și într-adevăr, chiar așa începe revista. Joc înfierbântat, cu nervii întinși, aprins, înflăcărat. Mare succes!
Asta da pasiune. A mai jucat și după vacanța de vară?
Nu, a lichidat trupa. Un director de teatru chiar la vârsta de 13 ani are răspunderi serioase și grele. Ori el avea planuri mari: să citească mult teatru, să învețe franceza pentru a-i citi pe mari autori în original.
Și a reușit?
Așa se pare.
Citesc în primul rând pe Caragiale. Îl citesc, mă minunez și toată ziua se plimbă prin mintea mea ca pe o scenă. Coana Joițica, Farfuridi, Trahanache, Cațavencu și Tipătescu. Cunosc acum fiecare piesă, fiecare pasaj, fiecare scenă. Sunt în stare să le spun pe din afară.
Adevărul e că s-a produs în el o mare schimbare de când a văzut, a jucat și a citit teatru. Din elev mediocru a devenit premiant.
Și până la urmă s-a făcut actor?
Nu s-a făcut. În liceu și-a descoperit vocația de orator. Vorbind despre Bălcescu la o serbare școlară pe scena teatrului din Brăila, le-a făcut pe toate cucoanele din sală să plângă.
Da, așa că a ales avocatura.
Da, și mai târziu politica.
Dar descris teatru când a început?
Chiar din liceu.
În clasa a 5-a de liceu eram în aceeași bancă la Brăila cu Panait Cerna. În timpul orei de clasă el făcea pe ascuns poezii, eu scenete.
Student la Iași, s-a bucurat de atenția critică a lui Garabeti Brăileanu. Acesta i-a acceptat două piese, un manifest studențesc și un deputat al Sărănimii. S-au jucat chiar la începutul secolului 20.
Vorbim de Teatrul Național din Iași.
Sigur că da. Piesele aveau un caracter social și politic, militant. Din păcate s-au pierdut. Odată cu arestarea sa în 1950, multe lucruri n-au mai putut fi recuperate. De altfel, Valjean mai fusese arestat odată, luat ostatic de nemți în 1916, pe vremea ocupației germane a Bucureștiului.
Încarcerat, deci, și din ordin german, și din ordin sovietic.
Cam asta se întâmplă cu oamenii demni și cinstiți, care nu-și îndoaie spinarea în fața ocupantului, oricare ar fi acela. Așa că după 33 de ani de la eliberarea din lagărul german, Valjean este înghițit de închisorile comuniste.
Oare cum arăta omul ăsta și ce fel de om era?
Era destul de corpolent, dar neînchipuit de sprinten. Făcuse mult sport în tinerețe, gimnastică acrobatică mai ales. La aproape 70 de ani, alerga pe scările tribunalului ca un flăcău. Din toată făptura lui radia optimism, atâta voie bună, încât singură apropierea lui putea vindeca de cea mai acută neurastenie un om prea inteligent pentru a-și lua semenii și lucrurile în serios. Un spirit pătrunzător, susținut de o serioasă învățătură, un orator elegant. La bară, un adversar redutabil. Se prefăcea timid ca să atace mai bine. Glumea pentru a fi și mai serios. Persifla să intimideze. Cu jurații era patetic, iar prezidentului îi surâdea cum surâde șarpele când fascinează porumbița.
Extraordinar!
În 1923, Valjean a fost numit director al Teatrului Național din București. Autorii originali rare ori au avut un susținător mai înfocat, mai sincer. Arta punerii în scenă a luat sub direcția lui un avânt nou cu un nou regizor.
Un nou regizor?
Da, Soare Ze Soare. Intuind marele său talent pentru punerea în scenă, Valjean, pe atunci director, l-a angajat la Teatrul Național. Soare Ze Soare nu l-a dezamăgit.
Care e cea mai cunoscută piesa a lui?
Ți-aduce aminte când te-am dus prima oară la Teatrul Național? Ce-i drept, erai încă mic, în 1999.
Ba, mi-aduc aminte bine, da? Se juca Generația de Sacrificiu, comedie în trei acte de Ion Valjean.
Da, a avut premiera în 1933. A fost bine primită de public, dar criticii au avut câteva obiecții pe care Valjean le-a găsit pertinente, așa că a rescris-o. Iar în 1936 a avut loc o nouă premieră. De data aceasta, succesul a fost pe măsură.
Și când s-a reluat?
S-a reluat la Naționalul din București după mai bine de 60 de ani, cu același succes.
Mi-aduc aminte de spectacol. A fost prima oară când m-ai dus la teatru.
Cred că piesa a fost aleasă pentru că, deși creată în anii 30, în plină criză economică, comedia nu are un rit. Parcă a fost scrisă pentru noi, cei de astăzi.
Și ce ți se pare atât de actual?
Atunci ca și acum, multe averi se făceau din excrocherii, din trafic de influență, de care politicienii nu erau străini. Apoi, șomajul intelectualilor tineri prolifera. Corupția și imoralitatea erau monedă curentă. De altfel, piesa se inspiră, parese, din celebra afacere Skoda.
Povestiți-mi și mie piesa!
O să-l parafrazăm pe Valjean, căci cine poate vorbi mai bine despre piesa lui?
Personajul principal al comediei e un strălucit absolvent al facultății de geografie. Fiind șomer, foamea îl silește să se angajeze valet în casa unui baron al gangsterilor. Șomerul, în starea de plâns în care se află, creează brutal contrastul dintre lumea celor giftuiți din câștiguri ilicite și lumea curată, a celor ce vor să muncească pentru o pâine, dar nu o găsesc. Intră în scenă cei care i-au furat viitorul prin afaceri veroase făcute pe seama avutului public. Galeria gangsterilor din lumea afacerilor, strâns legată de lumea politică, este completă. E, bine, nu lipsesc nici femeile elegante care nu sunt străine de intrigile de culise din ministere.
Aoleu, o făcut șefule.
O făcut fiartă, rău.
Ca să fie și mai rău. Omul la nevoie câte nu face. Dar ia spuneți voi, ce a fost după plecarea mea?
Ce? La început a fost scandal. Se întăritase toți și fiecare țipa.
Da, din cauza de-aia, din geografie.
Da, 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 pe urmă nu se mai ocupa nimeni de dumneata. Am auzit mai pe Sultana când vorbea cu Coana Licuța. Cât am știu că e fecior internațional, mă interesa. De când știu că e profesor de geografie, nu mă mai interesează.
Bravo, Sultana, femeie trăită. M-a îngropat la iuțeală, fără flori și fără discursuri. Dar Pașa, el ce a spus Pașa?
Ce Pașa? Nu știi? A zis atât. Da, să-l dracule și vedeți de altul.
Da, uite, asta a fost și mai reușit. E? Dar de un lucru n-are el habar. De atâtea ore era să mă ia dracu și tot nu m-a luat. Deci el nu știe ce să facă cu mine. Are destui șomeri.
Iar-te, cum ești?
Da, firește, mai sunt și oameni cum se cade pe lumea asta. Uite, bătrânul meu profesor de la universitate, când i-am scris în ce hal a ajuns Dumitrașcu, Me, Gheorghe, faimosul lui student, jongleor de bire albe, a răsturnat lumea și mi-a făcut rost de o suplinire. Am fost de dimineață să-i mulțumesc. Când mi-am povestit zilele mele de foame și de frig, a plâns moșneagul ca un copil. M-a rugat să arunc fracul imediat. Sunt suplinitor, copii. Suplinitor.
Asta ce vă zic, că e mai bine decât garson?
E mai bine asta, nu e mai bine, dar e mai curat. Tava mea era de argint, dar din ea rămâneau urme de sos. De fapt, nu-mi pare rău că am trecut printr-o experiență, pentru că știu astăzi ce să spun copiilor, ca să nu treacă și ei prin ce am trecut eu. Trebuie să-i învăț să iubească, dar să și distrugă.
Acum, șefule, noi n-ai nimic.
Împotrivă, ce să am. N-am să uit niciodată prima farfurie de mâncare pe care am primit-o din mâinile voastre. O țin minte și acum, să vă spun.
Machie,
corcan rece, salată de bref și omare.
Da, cu adnarul.
N-am să uit de asemenea și tot ce am observat cu atenția crispată în viața stăpânilor voștri. Mai cu seamă, furniturile de sârmă n-ai. Am să-mi aduc aminte de Pașa și de gangsterii lui când ne vom ocupa de casele supuse dărâmării.
Pardon?
Da, copii, casa asta trebuie dărâmată.
Vai de mine.
Casa lui Pașa?
Și toate cele ce-i seamănă. De altfel, asta nu e o casă, asta e o botegă.
O botegă
de samsar, care după chefuri formidabile aranjează afaceri veroase. Trebuie să aducă într-o zi aici poliția de moravuri.
Contra lui Pașa?
Pașa e bitor, șefule, bitor armat.
Are averile lui Iov.
Și ca Iov o să ajungă într-o bună zi. Dacă știi voi cu ce inimă grea plec eu din casa asta, unde am văzut pâinea mea, pâinea după care am umblat cât am fost șomer, aruncată pe jos și călcată în picioare de toate legioanele astea. Eu nu mă mulțumesc să spun că fac parte dintr-o generație de sacrificiu, ca alții. Am să lupt cu pumnii strânși pentru stârpirea lor.
Admirator al marelui Caragiale și modest elev al lui, am urmat lecția maestrului. Am învăluit toată durerea acestei generații într-o atmosferă de umor susținut. Un adevărat râs printre lacrimi.
Parcă a mai fost un spectacol și prin 2005, nu ziceai tu?
Ba da, un spectacol tineresc, gen revistă, la Teatrul Evreiesc de Stat. Au ales un fond muzical de șlagăre ale anilor 30. Din 2006 s-a jucat continuu, cu titlul Care de Așcu Valet. Mare succes! Se mai joacă și acum, în a șasea stagiune. În anii 80 nu s-a jucat deloc pe scenă. În schimb, a fost difuzată la teatru radiofonic. Și nu odată.
Bine că s-a amânat. Bine că s-a amânat. Am trecut prin niște emoții, mai mult că nu a lovit Dan Blaua. De când sunt eu n-am pățit așa ceva. În fine, bine că s-a amânat.
Nici nu puteau să facă altfel.
Când ne-au văzut pe noi,
le-a fost frică.
Da, frică. Frică de cei ce lipsesc din comisie. Aveți tupeu dumneavoastră.
Tupeu, noi tupeu.
După război, eu v-am spus cel din tâi, să nu scăpăm epoca. Momentul istoric, fenomenele se succed febril. Du-te, vino, uite-o, nu e. Afacerile se fac pe picior, sistem rapid. Cine are nas de copoi le simte și le aportează. Cine nu, miorlă de foame și se scarpină. Eu nu vă mai susțin, domnule. M-am săturat să fiu proptea la garduri putrede, halal, state, covac și hurmuz. Sunteți niște neisprăviți. Nu vă mai țin în spinare.
Cum în spinare? Că nu...
N-am alergat și noi, eu n-am adus afacerea tunelului.
Dar eu n-am venit cu aspirină.
Echilibrul economic este rupt. Lumea e speriată, lumea bâție, economiștii se poticnesc, dar toți aleargă, nu stă nimeni la punct mort.
Și ce facem acum? Ce
bilanțul?
Depunem registrele.
Da, bilanțul. Trebuie să știu cu cine lucrez și ce oameni am. Da. Mă bazez ori nu. Dacă nu, sunteți pe liber. Mai trăiți și din seul vostru. Când o întinde eu mâna cu grăunțe, vin alții grămadă ca porumbii din Veneția. La mine nu se simte criza.
Domnule președinte,
un lucru trebuie să știu. Sunteți vii? Sunteți morți?
Suntem vii,
domnule președinte. Când a început inflația, v-am spus, strângeți bani, bani mulți, cu teancul, cu căruța.
Și n-am strâns?
Eh, vreau să-i văd să-i mănânc.
Sunt în Elveția, domnule președinte.
Noastră a spus să-i ducem.
Așa. Când a venit afacerea cu sârma, v-am atras atenția. Aici e aur, mă, nu e sârmă. Aur, holbați ochii că vine Pavlache. Și m-am adus sârma într-un moment când ne găseam într-o depresiune fantastică. Criză economică, criză bugetară, monetară, criză de afaceri, criză de încredere, criză de consum, în fine, toate crizele din lume, toate. Pământul se scufundă și voi dormi.
N-a întins o cursă, domnule președinte, a fost cursă.
Sunt prins, domnule președinte.
A vrut să o treacă fără noi.
Pentru că voi lipsiți, pentru că nu vă interesați și comisia nu se convoacă fără voi.
Domnule...
Găincioare, curci plouate, palmipede.
Palmipede?
Vă plângeți toată ziua că în vremurile astea stupide în care trăim nu mai e nimic de făcut, că suntem o generație de sacrificiu.
Păi nu suntem...
Și când e de lucru, adio, nu? Nu se vede nimeni. În definitiv, de ce mă supăr eu? Nu puteți mai mult.
Nu, de acum încolo ne vom interesa zi de zi.
Ceas cu ceas.
În fiecare minut, domnule președinte.
Mă rog, foarte bine. Duceți-vă imediat la societate.
Da.
Trebuie să schimbăm oferta.
Da.
Puțin mai ieftin ca Pavlache.
Da.
În câteva secunde vin și eu.
Da.
Hai. La revedere.
Respectele noastre. Omagine.
Garson.
Sunt aici, conașule.
Garson, tu te-ai purtat bine. Ești dezghețat.
Da, conașule.
Bravo, băiete. O să deam în vedere. Ești om, mă. Mie îmi plac oamenii. Nu curcile care mi-au mâncat sufletul. Și mălaiul.
Mi-aduc aminte de scenele astea. Mi-ar plăcea să citesc piesele. S-au publicat?
Da, în 1936, apoi în 1985 și în 1998. Trebuie să știți că Valjean a fost deținut politic din 1950 până în 1960.
Ce grozăvie! A fost condamnat la 10 ani?
La 15, dar a rezistat 10 în condiții de detenție cumplite. La Jilava, la Iud, la Ognele Mari și la Pitești.
Înseamnă că a fost interzis la publicare și reprezentare.
Da, timp de 20 de ani. Și toate astea pentru că a refuzat să colaboreze cu regimul comunist.
Ce trist că opera lui a fost dată uitării.
Așa e, doar că niște oameni curajoși l-au readus în atenția publicului.
Vrei să spui cei de la Teatrul Radiofonic?
Exact.
Ce păcat că a fost închis. Pietul de el nu a mai putut să scrie teatru.
Printr-un miracol, Valjean a creat teatru chiar și în sinistra celulă a închisorii din Pitești.
Cum așa?
Da. După 9 ani de detenție în condiții de teroare, umilințe de tot felul, frig și foame, bătrânul Valjean și-a luat revanșa.
Dar de unde știi ce s-a întâmplat în pușcărie?
Extraordinara aventura spectacolului revista Pitești 59... Am aflat-o din cartea lui Ion Ioanid, închisoarea noastră cea de toate zilele.
Păi și unde l-au jucat?
Într-o celulă cu 40 de deținuți. Condițiile iernii 1958-59 au fost cumplite. Tulburătoare este mărturia lui Ioanid.
Pasiunea lui binecunoscută pentru teatru i-a dat un imbol de vitalitate care ne-a uimit pe toți. De săptămâni întregi, Valjean nu-și mai părăsise patul decât sprijinit și ajutat de colonelul Cristea Atanasiu.
Era tare bolnav.
Valjean suferea de o reținere anormală de apă în țesuturi. Avea tot corpul tumefiat, dar mai ales picioarele erau umflate butuc. De mai bine de 3 luni nu primise niciun fel de îngrijire medicală. Avea aproape 80 de ani.
În fiecare zi îl ridicam de brațe și îl așezam în pat, rezemându-l cu spatele de perete. Din această poziție, Valjean se consulta în șoaptă cu viitorii actori, îndrumându-i la repetiții ca un adevărat regizor. Se păstra intactă surpriza premierei. Dar cea mai mare surpriză, la care chiar nu ne așteptam, ne-a făcut-o tot Valjean, care s-a dovedit a fi nu doar regizor, ci și autor și actor. În fine, a sosit și mult așteptata zi de 31 decembrie.
Dar nu erau supravegheați?
Ba bine că nu. De Crăciun n-au putut nici să miște. În noaptea de anul nou însă, personalul închisorii obișnuia să organizeze un chef.
Bătrânul Valjean, susținut de noi, a fost ajutat să se deplaseze până la un pat din fundul camerei, în fața căruia era un spațiu liber mai mare, care urma să fie scena și de unde se deschidea aleea dintre paturi. L-am așezat cât mai comod la mijlocul patului, sprijinindu-l de mai multe pături, strânse și puse la spate, pentru a-l feri de răceala peretelui.
Când te gândești că jucau fără recuzită, fără decor...
Ce importanță are! Jucau teatru adevărat. Au folosit doar păturile, că altceva n-aveau.
Pe paturile din stânga și din dreapta aleii centrale s-au așezat față în față 2 grupuri de câte 4-5 deținuți care formau corul. Cântau uvertura la revista Pitești 59.
Uvertura?
Da, da, uvertura. Au avut și muzică și text, ca orice revistă.
Când te gândești că în iadul ăla deținuții mai găseau puterea să joace teatru.
Ioanid povestește cu mult har cum s-a petrecut acest spectacol. Cred că a fost unic în analele închisorilor politice de la noi.
Chiar dacă toți actorii au contribuit cu sugestii, idei sau chiar versuri și melodii proprii, întregul merit al unității și spiritului în care fusese concepută revista Pitești 59 îi revenea numai lui Valjean. Imediat după uvertură a luat cuvântul Valjean. Rând pe rând am fost cu toții strigați de crainic pe nume. Pentru fiecare, fără excepție, Valjean a pregătit câte un răvaș, câte un catren sau o epigramă, toate cu haz și cu aluzii la apucăturile sau trăsăturile de caracter ale fiecărui deținut. Valjean, căruia numai mintea și vocea îi rămăseseră intacte, a compus în gând și a memorat toate versurile destinate celor aproximativ 40 de deținuți din cameră.
Poate că nu știți asta. Deținuții obișnuiau să scrie pe săpun, dar el avea degetele umflate și ochii aproape stinși. Așa că nu se putea baza decât pe memorie.
A consemnat cineva textul?
După atâția ani s-a așternut uitarea. Ioanid își amintește vag de conținutul răvașului care îl privea pe el, zis Bebe. Corul intona primele 2 versuri ale unui cântec bine cunoscut în Bucureștiul înaintea războiului. Nu mai plânge, baby, totu-i trecător.
Cântăreții așezați pe paturile din stânga aleii centrale din cameră îi reprezentau pe deținuții pesimiști, iar cei din dreapta pe optimiști. La finele fiecărui răvaș recitat de Valjean, Corul optimiștilor intona o scurtă melodie, veselă și naripată. Se exprima convingerea că în curând lanțurile vor cădea și vom fi liberi. La fel de scurtă, dar cu tonalități lugubre, venea replica pesimiștilor. Aceștia preziceau un viitor sumbru și o pușcărie fără de sfârșit. Leitmotivele celor două coruri au devenit adevărate șlagăre și s-au mai fredonat multă vreme prin celulele închisorii din Pitești. S-au mai perindat diferiți alți actori pe scena improvizată, dar niciunul nu a reușit să egaleze talentul și verva bătrânului Maljan.
Are dreptate, Ioanid. Pe Valjean, fascinația teatrului nu l-a părăsit până la moarte. Ioanid mai relatează despre impresionanta prestație actoricească a deținutului politic Johnny Bogdan. Merită să vă povestesc. Rolul lui era să limite pe sinistrul ofițer politic. Textul era, bineînțeles, caustic. Din nefericire, tocmai atunci, torționarul a plecat de la petrecerea de anul nou și a venit în control să vadă ce fac deținuții. S-a uitat prin vizetă și s-a recunoscut în personajul jucat de Johnny Bogdan.
Bă, tu ăla deșteptul, ia ieși afară, ia vino, bă, artistule, bă! Mai joci, bă, nenorocitule! Ia veniți, bătuți! Ia să-i dăm noi spectacol, bă!
Oh! Urât sfârșit a avut spectacolul ăsta. Mai bine nu ne mai spuneai.
Ba deloc. Stai să vezi. După plecarea lui Johnny în celulă, se lăsase o tăcere apăsătoare. La un moment dat s-a auzit tot mai deslușit pași de cizme, apoi zăvoarele au fost trase, ușa s-a deschis și deținutul a fost împins cu brutalitate în încăpere. Cu buza ruptă, cu fața tumefiată și plin de sânge, Johnny Bogdan a reluat recitarea de la versuri la care fusese întrerupt. A urmat un ropot de aplauze.
Spune-ne, bunico, ce s-a mai întâmplat cu Valjean?
S-a chinuit mult timp. Când era prea târziu, a fost transportat la spitalul închisorii Văcărești, unde în scurt timp a murit, la 29 aprilie 1960.
Deci a fost condamnat la 15 ani și a supraviețuit 10.
Așa a fost. Din bărbatul falnic ajunsese la greutatea unui copil. A și fost îngropat într-un sicriu de copil în cimitirul comunei Jilava. Dar cei 40 de deținuți din celulă care participaseră la spectacolul revista Pitești 59 au păstrat vie în amintire privirea lui posnașă când le adresase răvașele de anul nou. Spiritul teatrului a învins oroarea temniței comuniste.
Ați ascultat Ion Valjean sau Fascinația teatrului, scenariu radiofonic de Micaela Gulea și Magda Duțu, regie artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Ion Valjean, Virgil Ogășanu; Valjean copil, Andrei Țârdea; Despina, Ilinca Tomoroveanu; Luiza, Anne-Marie Ziegler; Toma, Alexandru Pavel; Ion Ioanid, Mircea Constantinescu; tatăl, Orodel Olaru; mama, Violeta Berbiuc; Luica Meșter, Sorin Șaguna; ofițerul, Petru Hadârcă. Fragmente din Fonoteca de Aur cu Radu Beligan, Ileana Staraionescu, Rodica Tapalagă, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ion Caramitru, Ion Lucian, Mihai Fotino, Victor Ștrengaru, Sorin Gheorghiu. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Luiza Matescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2012.